Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы алдыдагы жарым саатта. Сот адилеттүүлүгү же саясий курмандыкпы? Биринчи тергөө изоляторунун мурдагы башчысы 4 жылга эркинен ажыратылды.
Жусупбеков номур 1 тергөө абагындагы кирим төбөлдөрдүн эшиги ачык турган камераларын жаап, тартипти күчөткөнү белгилүү.
Дагы бир жазана, АКШ президенти Орусия буга чейин алып келген жеңилдиктерди токтотот.
Орусия Вашингтондун жалпы соода жеңилдиктеринин программасы боюнча көргөн пайдасынын көлөмү жагынан 9-чу орунда турчу.
Акматбек Келдибеков башкы прокуратураны айыптаса, Аида Салянова ага жооп кайтарды. Ушул жана башка баяндарга алдыдагы 30 мүнөттө кеңири токтолобуз. Акыркы маалыматты азаттыктан тыңдаңыз. Бүгүн 9 май, жума. Азаттык өз угармандарын бүгүнкү жеңиш майрамы менен куттуктайт. Жеңиш күнүн жер үстүнө алып келген каарман ардагерлерибиздин ыйык эрдигине ар дайым таазим кылып башыбызды ийебиз. Өлкөдө тынчтык, асманыбыз ачык болсун. Ар дайым калктын жүзүндө шаттыктын, кубанычтын оту балбылдап жансын деген тилектер менен сөздү кесиптешим Санжар Эралиевке узатам. Ал азыр бизге соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат Зейнеп, майрамыңыздар менен урматтуу угармандар. Кыргызстан жек чек арасында абал туруктуу, бирок чыңалуу сакталып турат. Эки мамлекеттин расмий булактары тараткан маалыматка ылайык, 7-8 май күндөрү болгон жаңжалдан 25 адам олуттуу жараат алды. Анын 17 Кыргызстандын, 8 Тажикстандын жарандары. Абалды күч органдары көзөмөлдөп жатат. Ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов билдиргендей, Көк Терек айылындагы үрттүү фактысы боюнча кылмыш иши козголуп, чыгымдарды тажик тарап төлөп бермей болду. Чек арадагы талаш маселелерди тез арада чечүү талабы менен Баткен облусундагы бир топ жарандар Баткен Исфара жолун бууп коюшкан. Атамбаев мамлекеттер аралык коопсуздукту бекемдөөгө чакырды. Жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттердин президенттеринин 8 май күнү Москвада өткөн бейформал саммитинде президент Алмазбек Атамбаев коопсуздукту бекемдөө үчүн чогуу аракет жасоого чакырды. Коопсуздукка экстремисттик уюмдар жана аймакты бөлүп жарууга багытталган саясий күчтөр коркунуч келтирери белгиленди. Мамлекет башчылары тышкы иштер министрликтеринин ортосундагы карым катышты бекемдөө маселесин талкуулашты. Президенттик аппараттын басма сөз кызматы билдиргендей, бейформал саммиттен соң Алмазбек Атамбаев Владимир Путин менен жолугуп, эки мамлекеттин кызыкчылыктары бир экенин, мындан ары да түрдүү багыттагы кызматташуулар улана берерин айтты. Одесса окуясы боюнча жергиликтүү депутат камалды. Одессада 2 майда болгон кандуу окуяга байланыштуу шаардык кеңештин депутаты, Родина фракциясынын мүчөсү Сергей Бовбалан кармалды. Украина ички иштер министрлигинен кабарлашкандай, ал массалык баш аламандыкты жана бийликти басып алууну уюштурганы үчүн күнөөлөнүп жатат. Одесса апаатын уюштурду деген шек менен буга чейин кармалган бир канча кишинин ичинде 3 милиция кызматкери да бар. Шаардык ички иштер башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Дмитрий Фужетчи издөөгө алынган. Ал кандуу окуяга байланыштуу жумуштан четтетилген. Бир апта мурун Одессада орусиячылар менен Киевтин жаңы бийлигин жактоочулар кагылышып 46 киши наут болгон. Жалташкан жактар бир бирине күйүүчү май куюлган бөтөлкөлөрдү ыргытып, кесиптик кошуундар үйүндө өрт чыккан. Күбөлөрдүн айтымында милиция кагылыштарды токтотууга аракет кылган эмес. Жумгал сотунда чыр чыгарып камалгандардын жакындары митинг өткөрөт. Жумгал райондук сотунда баш аламандык уюштурганы үчүн камалгандардын жакындары 10 майда мөөнөтсүз нааразылык акциясын баштайт. Бул тууралуу камактагы жарандардын туугандары азаттыкка билдиришти. Алар жакындарын камактан бошотуу талабын коймокчу. Былтыр декабрда Чайек айылынын жашоочусу Айбек Мамбеталиев кара кечедеги көмүр кенинде каза тапкан, анын өлүмүнө шектелген жергиликтүү 3 милиция кызматкерине кылмыш иши козголгон. 21 февралда бул окуя боюнча сот болуп жатканда жабыркаган тарап темир тордо отурган 3 милиция кызматкерине май чачып өрттөөгө аракет кылган. Алардын экөө ооруканага жатып чыккан, чатак учурунда качып кеткен дагы бир милиция ушул күнгө чейин табылбайт. Нарын облустук соту 3 милиционерге өрт койгон 10 ашуун кишини 2 ай тергөө абагына камаган. АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Сьюзан Райс Палестина бийлигинин башчысы Махмуд Аббас менен жолукту. Ак үйдөн билдиришкендей, жолугушууда Райс айым Израиль жана Палестина ортосунда тынчтык сүйлөшүүлөрү жанданышы керектигин белгиледи. Анын айтымында бул коопсуздукту камсыздоо үчүн өтө маанилүү. АКШ өкүлү Палестинага мындан арыда экономикалык жана социалдык жактан Америка көмөк көрсөтүүгө даяр экенин билдирди. Жолугушуу Рамалла шаарындагы АКШнын башкы консулдугунда өттү. Израиль жана Палестина чек арадагы коопсуздук, Палестин качкындарынын кайтып келүүсү, Палестин жерине жайгашкан жөөт тургундары жана башка орчун маселелер боюнча бир пикирге келе албай жатышат. Бүгүн 9-май жеңиш майрамы, улуу жеңиштин 69 жылдык мааракеси Борбор калаадан тарта Кыргызстандын бүт аймактарында белгиленет. Акысыз концерттер жана майрамдык акциялар болот. Кечинде Бишкектеги жеңиш жана Ала Туу аянттарында чоң салют атылат. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда учурда 2000 согуштун жана 8000 ашуун ооруктун ардыгери бар. 1941-1945 жылдардагы улуу ата мекендик согушка жалпысынан 365000 кыргызстандык катышып, алардын 155000 ашыгы кайтпай калган. Зейнеп мендеги соңку жаңылыктар ушулар.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтынан таба аласыз. Ошондой эле сайтыбыздагы видео тасмалар жайгашкан, көзүнөгүзгө да баш багыңыз. Учурда ал жерде видео жаңылыктар, кыргыз тажик чек арасындагы акыркы кырдаал, жоголуп кетип туугандарын тапкан махабат тууралуу тасмалар жайгашкан. Бул видеолорду сайтыбызга кирер замат көрөсүз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан-чачын жок, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө жана Баткенде 30, Таласта 29, Ошто жана Жалабатта 31, Нарында 27, Ысык Көлдө 25 градус жылуу болот. Бишкекте бүгүн жаан жаабайт жана 30 градус жылуу болот. Берүүбүздү улантып баяндарыбыздын негизги топтомуна өтөлү. Үй камагында отурган номур биринчи тергөө изоляторунун мурдагы башчысы Марс Жусупбеков 7-майда Октябрь райондук сотунун өкүмүнө ылайык 4 жылга абакка кесилип камакка алынды. Кылмыш ишинин козголушуна 2013 жылдын сентябрында интернетке чыгып кеткен чуулгандуу тасма себеп болгон. Деген менен Марс Жусупбеков Абдулла Юсупов баштаган бир нече соттолгон адамга абакта түзүлгөн үйдөгүдөй шарт жаза аткаруу кызматынын ошол кездеги башчысы Зарылбек Рысалиевдин тапшырмасы болгонун айтып, өзүн курмандык деп эсептейт. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Октябрь райондук соту номур биринчи тергөө абагынын мурдагы башчысы Марс Жусупбековду 4 жылга эркинен ажыратты. Бул тууралуу жогорку соттун маалымат катчысы Айнура Токтошова Азаттыкка кабарлады.
Октябрь райондук соту 7-майда Жусупбеков Марс Кыргызбековичке карата өзүнүн чечимин чыгарды. Марс Жусупбеков кылмыш жаза кодексинин бир нече беренелери менен күнөөлүү деп табылды. 4 жыл жатак абагына эркинен ажыратылды.
Жусупбеков менен кошо айыпталып жаткан тергөө абагынын мурдагы кызматкерлери Марат Исаков менен Рыскылбек Тыныбек уулу Мунапыстын негизинде эркиндикке чыгарылды. Марс Жусупбековго 2013 жылдын ноябрында кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган жана кызматтык ыйгарым укуктарын аша чапкан деген беренелер боюнча башкы прокуратура тарабынан кылмыш иши козголгон. Кылмыш ишине өткөн жылдын сентябрында интернетке жарыяланган тасма себеп болгон. Видео тасмада Номур биринчи тергөө абагында апрель окуяларындагы талап тоноолор боюнча соттолгон Абдулла Юсупов жана бир нече соттолгон адам жайыл дасторкон үстүндө бири бирин айт майрамы менен куттуктап жатканы көрсөтүлгөн. Майрамдык маанайга бөлөнгөн камерада өмүр бою эркинен ажыратылган Улан Кожоев да болгон. Марс Жусупбеков учурда мурда өзү жетектеген номур биринчи тергөө абагында күчөтүлгөн кайтарууда кармалып турат. Анткени абактагылар аны өзүбүз жазалайбыз деп өмүрүнө коркунуч туудурган. Бул маалыматты Жусупбековдун жубайы Айнура Бурканова Азаттыкка тастыктады. Бурканова түрмөдөгүлөргө үйдөгүдөй шарт түзгөнгө буйрук бергендер эмес, буйрукту аткаргандар соттолуп жатканына нааразы. Ал жолдошун саясий интригалардын курмандыгы болду деп ишенет.
Бизде сот системасы Абдулла Юсупов ошол эле подилингтердин баардыгын сөзүн угуп туруп биздин баягы правоохранительный органдардын адамдарына мындай ишенгени жок да. Мен жолдошумду ушундай кылып отургузуп койгонда ал жакта порядок наводить этип дисциплина наводить этип атканда ушундой неметип койгонуна мен капамын.
Бурканова Жусупбеков жатак абагына эртерээк которулуш үчүн жогорку инстанцияга арызданудан баш тартканын кошумчалады. Апрель окуяларындагы талаптоночулук боюнча соттолгон Абдулла Юсуповдун билдирүүлөрүн иликтеген депутаттык комиссиянын мүчөсү Атамекен фракциясынын депутаты Бактыбек Калмаматов номур биринчи тергөө абагында тартылган чуулгандуу тасмаларга ошол кездеги жаза аткаруу кызматынын башчысы Зарылбек Рысалиевдин, анын кеңешчиси Калыбек Качканалиевдин түздөн түз тиешеси болгонун айтууда.
Жусуповдордун жана ошондой эле номер биринчи сезондун кызматкерлеринин көрсөтмөсүнө таяна турган болсок, Рысалиевдер, Качканалиевдер, Абдулла Юсуповдор, Дастан Оморовдор баардыгы бир группадагы иштеп аткан адамдар экени мындай ачык, айдан ачык көрүнүп турат.
Ал эми Зарылбек Рысалиев өзүнүн дарегине айтылган дооматтарды четке кагат. Бирок ал Абдулла Юсуповдун арызын эске алып, анын коопсуздугун сактоо үчүн тапшырма бергенин тамбайт.
Өмүрүнө зыян келбей турган улутуп кармаш үчүн. Ошондо мен Жусупбеков менен Качканалиевге ошону мен өзүм лично даярдагам. Эй, бул жерден бирөө өлтүрүп кетип, болбосо бир мамлекет болсо биз балай калабыз. Ошон үчүн сен кээде киргенде ошо Жусупбеков экөөң Абдулла Юсуповдун кандай болуп аткандарын көрүп билип турасың деп.
Жаза аткаруу мекемелериндеги мыйзамдуулукту көзөмөлдөө боюнча прокурор Руслан Нурбековдун маалыматына таянсак, Рысалиевдин кеңешчиси Калыбек Качканалиевке да кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, кызматтык ыйгарым укуктардан аша чабуу беренелери боюнча кылмыш иши козголуп, териштирүү жүрүүдө. Нурбеков Качканалиев бир жыл ичинде Юсуповго 75 жолу жолукканын, бул мыйзамга туура келбестигин айтты. Ал эми Зарылбек Рысалиев кеңешчисинин абакка байма-бай каттаганын адаттагы эле көрүнүш деп эсептейт.
Сиз ого 75 жолу кириптир деп, 75 жолу эмес 1775 жолу кириш керек болчу.
Марс Жусупбековдун аты 2011 жылдын декабрында Кыргызстандын абак жайларында кармалып тургандар жапырт ачкачылык жарыялашканда коомчулукка белгилүү болгон. Анда Жусупбеков номур биринчи тергөө абагындагы кирим төбөлдөрдүн эшиги ачык турган камераларын жаап тартипти күчөткөнү белгилүү. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Ооба Азаттык радиосу, эми берүүбүздүн маек менен улантабыз. Муфтият исламдагы мекенчилдик темасында Бишкекте чоң талкуу уюштуруу аракеттерин көрүп жатат. Жыйынды өткөрүүгө эмне негиз болду? Кесиптешим Санжар Эралиев ушул темадагы маекти сунуштайт.
Биздин бүгүнкү маектешибиз муфтийдин орун басары Равшан Ажы Иратов болмокчу. Равшан мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык, саламатсыздар, урматтуу угармандар.
Муфтият 10-май күнү исламдагы мекенчилдик темасында Бишкекте талкуу өткөргөн турган экен. Кыскача ошол талкуу жөнүндө түшүндүрмө берип кетесизби? Андан ары
жакшы болот. Атайын буга чейин жер жерлердеги диний окуу жайларга, жогорку окуу жайларга, кесипкөй мамлекеттүүлүктү бекемдөөгө арналган атайын мындай макалаларды жазып берүүгө тапшырма, мындай сураныштарды бергенбиз. Бир канча темаларды тандап алганбыз. Айта кете турган болсок, мекенчилдикти жана исламдын мекенчилдиги камкордугу аталышы, коомдун биримдиги жана анын тынчтыгын сактоо деген темада, мечиттин жана диний окуу жайлардагы мекенчилдиктин негиздерин калыбына келтирүүдөгү орду, коомдук бирикме, кайрымдуу уюмдар мекенчиликке кошкон салымы деген аталыштагы темалар менен биз көптөгөн окуу жайларга, диний окуу жайларга кайрылуу жасап, бүгүнкү күндө бир канча бизге атайын докладтар келип түштү. Буюрса 10-май күнү саат 19:00 мына Борбор калаанын так ортосуна жайгашкан тарых музейинде ушул илмий конференцияны өткөргөн жатабыз.
Рашан мырза, бул исламдагы мекенчилдик дин бир өзгөчөлүгү кандай? Адис катары айтып бересиңби?
Албетте, бул ислам дининде дагы мындай бир мамлекеттүүлүктү сактоо, мамлекеттин чек арасын сактоо, ар бир жаран өз мекенин сүйүп, ушул өз мекени үчүн эмне бир кандай салым кошо алат? Бул жаатында аябай мындай бир орундуу, орчундуу бир маселе коюп караган ислам. Биз ушул диндин ичиндеги эле мусулман адамдардын ичинде биз ойготкубуз келип атат. Мекенди сүйүүнү, мекен үчүн патриот болууну, мекенди коргоого бир патриоттулукту ойгото турган бир сезимди козгой турган ушул диний жааттагы бир чыгармаларды алып келиптир, бир коомчулукка берели деген оюбуз бар.
Коомдун биримдигин жана мекендин тынчтыгын сактоодо шарият жолундагылар же болбосо мусулмандар кандай бир жолдорду тандашы мүмкүн? Мисалы мындай тынчтык жол керек да, бизде көбүнчө мекенди сүйүү, мекенди сактоо дегенде соңку учурларда бир аз башкача түшүнүктө деле болуп калатат да.
Бул жерде эң негизги факторлор бар, мына принциптер. Мисалы үчүн бир мамлекеттин ичинде туруп бири бирин сыйлап жашоо, мындай айтканда толеранттуулукту диндер арасында дагы, ар бир дин өзүнүн, ар бир конфессия өз ичинде дагы өз ара мындай бир толеранттуу мамилени үйрөнүш керек. Бул исламдагы толеранттуулук жанагы жана плюрализм, баягы бирини бири сыйлап жашоолук өтө баса белгиленген да. Бул тынч коомдун биримдигин жана тынчтыкты сактоонун негизги принциптери болуп эсептелет.
Ар жума сайын бизде жана мечиттерде жума намазы окулуп, анан дарстар окулат эмеспи? Лекциялар имамдар тарабынанчы. Ошондо деле мекенди сүйүүгө болгон сөздөр айтылат да, э?
Бул баягы
жалаң диний багыттагы лекциялар айтылабы?
Негизинен мечитте бул диний маңызды айтылат, бирок темалары мекенди сүйүү, тазалык, бирин бири урматтоо, ата эне деген темаларда жума сайын кутпалар болуп турат. Негизинен элге кайрылуу туруктуу, бул биздин жума мечитиндеги имамдардын эң ийгилик парызы, бул туруктуу жүрүп турат бизде.
Бул жана исламдагы мекенчилдик темасындагы өткөрүп аткан талкууңуздар андан ары да уланабы, башка учурларда дагы болобу, же ушуну менен?
Жок, албетте, бул мына ушул жылдын мамлекеттүүлүктү бекемдөө жылы деп аталып аткандыгынан байланыштуу атайын бул илимий конференция кылып коюп, ошол илимий конференцияда түшүп чогултулган макала, берилген докладдарды, ой пикирлерди мына өзүбүздүн муфтият кыжи деген сайтыбыз аркылуу, анан биздин Кыргызстан ислам университетинин астында атайын бейиш деген гезит чыгып турат, ушул аркылуу, анан муфтияттын астында муфтият деген журнал бар, ушул журналдар аркылуу жыл айланта мындай бир сандан санга улантып туруп мына ушул иш чараны улантмакчыбыз.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, биз менен телефон аркылуу муфтийдин орун басары Равшан Ажы Иратов маектешти. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:16 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кыргыз тажик чек арасындагы жаңжал боюнча 9 кылмыш иши козголду. Одессадагы кандуу окуя боюнча жергиликтүү депутат камалды. Жумгал сотунда чыр чыгарып камалгандардын жакындары нааразылык акциясын башташарын билдиришти. АКШ президентинин кеңешчиси Сьюзан Райс Палестина бийлигинин башчысы Махмуд Аббас менен жолукту. Бүгүн Бишкектеги жеңиш аянтында майрамдык салтанат менен катар Георгий тасмасынан баш тартууга үндөгөн акция өтөт. Мына ушул жана башка жаңылык сиз биздин интернет барагыбыздан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Берүүбүздү улантып дүйнө окуяларына көз чаптырсак, АКШ президенти Барак Обама Орусия өнүгүп бараткан өлкөлөргө көмөктөшүү программасынын алкагында алчу жеңилдикти токтотот. Бул программанын алкагында Орусия 2013 жылы Кошмо Штаттарга 300 миллион долларга жакын суммага сырьё жана товар экспорттоп тарифтик жеңилдиктин эсебинен 17 миллион доллар пайда көргөн. Эми АКШ мыйзамына ылайык, эки айдан кийин Орусия 420 көп товар жана чийки заттарынан төлөнчү алым салымдар жогорулайт. Мисалы, титан металлы боюнча америкалык керектөөчүлөр үчүн 16% кымбаттайт. Сөздү Амирбек Азамов улантат.
Барак Обама Орусияга өнүгүп бараткан өлкө катары АКШга саткан кээбир товарларынан алчуу тарифтик жеңилдиктерди токтотуу ниетин 7-майда конгресске маалымдады. Ак үйдүн кабарлашынча, Орусиянын экономикасындагы оң жылыштарга байланыштуу жакшы өнүкпөгөн өлкө катары мамилеге муктаж эмес болгондуктан жалпы соода жеңилдиктеринин программасынан чыгарылмакчы. Ак үй өкүлү Джейк Карни билдиргендей, президент Обаманын чечими Орусиядан импорттолчу товарлардан алынчу бажы төлөмдөрүнүн көбөйүүсүнө алып барат. Береги программа боюнча Орусия өткөн жылы АКШга 296 миллион долларга товар жана чийки зат саткан. АКШнын соода министрлигинин маалыматы боюнча бул жеңилдикке ылайык Орусия 17 миллион долларга бажы салыгын аз төлөгөн. Аталган программанын алкагында Коммерсант.ру басылмасынын жазышынча, мунай, металл, резина, мотоциклге тетиктер болуп, 5000дей чийкизат жана товар сатылчу. Орусия Вашингтондун жалпы соода жеңилдиктеринин программасы боюнча көргөн пайдасынын көлөмү жагынан 9-чу орунда турчу. АКШ Орусия соодасында бажы алымдары төлөнбөгөн импорттун көлөмү 2%ден ашпайт. Ошентип 2 айдан кийин Орусиядан импортолгон береги товарлар америкалык керектөөчүлөр үчүн мурдакыга караганда 15%ге кымбат болуп калат. Ак үйдүн өкүлү Хейтлин Кайдендин Азаттык радиосуна айтышынча, президент Обаманын кеңсесинин бул кадамын Орусиянын Украинага болгон мамилесинин призмасында караган жөндүү. Буга чейин Ак үй президент Путиндин жакын чөйрөсүнө кирген мартабалуу чиновниктерге жана ишкерлерге, ошондой эле чоң компанияларга виза режимин катаалданткан. Ак үй Украинанын чыгышындагы абал татаалданса, Орусиянын финансы, коргоонуу өнөр жай жана энергетика секторуна каршы санкция колдонуларын кулак какты кылган. Батыш өлкөлөрү да тийиштүү санкцияларды киргизген. Азырда жаңы санкция каралып жатканын Британиянын тышкы иштер министри Уильям Хейк 7 майда Тбилисидеги визити кезде билдирди.
We have been preparing and we continue to prepare.
Биз зарыл болсо колдонуу үчүн санкциялар деп койгонбуз жана дагы башкаларын даярдап атабыз. Президент Обама жана канцлер Меркель болочокто санкцияларды колдонуунун жагдайын бир апта мурда сүйлөштү. Ошентип жумушлантылууда. Биз бирок чыңалууну азайтуу үчүн Орусияны 17 апрелдеги Женевадагы макулдашууну аткарганга чакырганды уланта беребиз.
Донецк облусундагы орусиячыл жигитчилер 11 майда аймактын түбөлсүздүгү боюнча референдум өткөрүү ниетинен баш тарта элек. Путин 7 майда жигитчилерди 11 майга мерчимделген референдумду кийинге калтырууга чакырып, Украинада 25 майда болчу президенттик шайлоону туура багыттагы кадам деп атады. Апрелдеги түз эфирде Путин Украинадагы президенттик шайлоо мыйзамдуу болушу мүмкүн эмес деген болчу.
Амирбек Азамулу кабарлады.
Урматтуу достор, жакында Азаттыктан жаштарга арналган атайын берүүбүздү чыгарабыз. Берүүбүздүн айырмасы андагы макалалар профессионалдуу журналисттер эмес, силер жаштар тарабынан даярдалат. Сен да Азаттыктын кабарчысы боло аласың. Сенин үнүң Азаттыктын жаштар берүүсүнөн жаңырат.
Биз менен жаштар 2014 маймылча gmail.com болбосо WhatsApp же Viber'ден 0550 508 555 номер аркылуу байланышсаңар, жол жобосун кененирээк түшүндүрүп беребиз.
Жаштар жаңылыктарын, көйгөйлөрүн, жетишкен ийгиликтерин чогуу чагылдыралы.
Азаттыктан уктурубузду улантып, кайрадан Кыргызстандагы окуяларга кайтабыз. Коррупциялык иштерге аралашкан деген шек менен кармалган депутат Акматбек Келдибеков ооруканада жатканына карабай, тергөөчүлөр ага айып тагууга далалат жасашууда деп билдирди адвокат Татьяна Чильникина. Ал тергөө ишинде ордуну мыйзам бузуулар катталып жатканын айтып, башкы прокуратураны айыптоду. Бирок башкы прокурор Аида Салянова Келдибеков боюнча кылмыш иш тергелип бүткөнүнө карабай, ал ар кайсы шылтоо менен ишти создуктуруп жатканын белгилөөдө. Сөз тизгини Жанар Акаевде.
Акмат Келдибековго биздин борбордо 3 жолу операция болду. Бир жолу тизесине, эки жолу.
Академик Самыр Жумабеков депутат Келдибеков учурда номер 4-чү шаардык ооруканада дарыланып жатканын, жакынкы күндөрү ага дагы бир операция жасала тургандыгын айтууда.
Тизеге жасалган операциядан кийин жакшы бир реабилитациядан өтүш керек эле да, ошол болбой калып биздин мекемеден башка бир мекемеге которулуп кеткенден кийин ал жерден ошону жараттык айрак учуп кетип, тизеси 3-4 эсе шишип кеткен. Ал шишип, ал тизенин ичиндеги жырткычтарды жана суюктукту алса, ал иринге айланып кетиптир да. Бизде эч кандай саясат жок бул жерде. Ошондо дагы кээ бир адамдар, саясатчылар чоң саясатка айландырып атыптыр. Мен айтып коеюн, ошо адамдарга эч кандай саясат жок, биз өзүбүздүн ишибизди жасап атабыз.
Келдибековго бардык операцияларды академик Жумабеков өзү жасап жаткан экен. Биз коррупция боюнча шектелип жаткан депутаттын өзүнө да жолугууга аракет кылып көрдүк. Бирок аны кайтарып жаткан коопсуздук кызматы палатага киргизген жок. Врачтар болсо, депутат күн түнү кайтарууда экенин айтышты.
Эмне киргизип жибербейт?
Мамлекеттик охранниктерге же өзүнүкү деп да, СМБдан беже.
СМБдан. СМБ болуш керек.
Көп киши кайтарабы?
Пока бирөө эле кайтарып атат, анан кечинде экөө келет да.
А могу отделенияга камераларды орнотуп салган деп айтып.
Камера бар. Турбайт.
А, муш камера бар.
Айыпталуучунун адвокаты Татьяна Чилникина бүгүн маалымат жыйынын өткөрүп, Келдибековдун ишин тергөөдө мыйзам бузуп жатканын, айыпталуучу ооруканада жатканына карабай, тергөөчүлөр айыбын угузууга шашып жатышканын айтты.
Что проводить какие-либо следственные действия?
Мен коргоп жаткан адамды азыр суракка алууга болбойт. Ал дарыланышы керек. Кийинки операцияга кам көрүшү зарыл. Башкы прокуратура оорукананы тергөөчү жайга айландырбашы керек. Келдибековдун дарылануусуна жолдоо болбош абзел.
Учреждение филиал следственных органов, в частности Генеральной прокуратуры.
Анткени менен башкы прокурор Аида Салянова өткөн айда жогорку кеңеште сүйлөп жатып, Келдибеков ар кандай шылтоо менен иштин сотко өтүшүн созуктурup жатканын айткан эле. Анын айтымында Келдибеков тергөөнүн жыйынтыгына кол коюудан качып жатат.
Тергөө бүттү. Өзү процедура ушундай, өзү айыбын уккандан кийин анан биз сотко жөнөтүшүбүз керек. Бирок ар кайсы себептер менен анын ичинде ден соолугуна да байланыштуу ушул себептер менен Ахматбек Келдибеков айыбын уккандан көп убакыттан бери баш тартып келатат. А мен ойлойм, эгерде сиз айтып аткандай күнөөсү жок болсо, анда сөзсүз түрдө сотко барып, соттун тастыкталыш керек. Анткени күнөөлүүбү же күнөөлүү эмеспи, аны сот гана чечет. Бирок бизге ошондой мүмкүнчүлүктү Ахматбек Келдибекович бербей атат.
Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы, парламенттеги оппозициялык Атажурт фракциясынын депутаты Ахматбек Келдибеков мамлекеттин миллиондогон акчасын жөнсүз коротконо деген айып менен өткөн жылдын күзүндө камакка алынган. Ал өзү жана оппозиция өкүлдөрү муну саясий көз карашынан улам деп билдирип келишет. Бирок өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеген адам миллиондогон байлыгын таза жол менен чогултканынан күмөн санагандар да четтен чыгат. Жанар Акаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Жалабаттын Ноокен районундагы кафелердин биринде даярдалган шишкебектен ууланган 21 кишинин 3 кечээ ооруканадан чыгарылды. Калгандардын абалы жакшырууда. 8 кишини доктурлар ооруканага жаткырбай эле үйүнөн көзөмөлдөп жатышат. Кепти Ырыспай Абдыраимов улантат.
Тамакка ууланып ооруканага түшкөндөрдүн 5 жаш бала. Алардын айрымдары ата-энеси үйгө кафеден көтөрүп барган шишкебекти жеп ууланышкан. Алардын бири 16 жашар Аида Эргешованын денесинин ысымасы дагы эле кайтпай атат.
Биринчи май күнү апамды атам шишкебек апарды шишкебекке. Ошондон жеп отравление болуп жатам жерде. Ооруканада ысыман көтөрүлүп, эчтеке жаратын ичине ысыманчып калды. Келгенден караганда жакшы.
Айда менен кошо доктурда энеси менен сиңдиси да дарыланып жатышат. Дагы бир бейтап Шайдан айылынын тургуну Сабира Төлөнова майрам күнү туугандары менен кафеге барып шишкебек жегенин адегенде дарыгерлерге айтпай атып 3-чү майда доктурга кайра кайрылууга аргасыз болгон. Калган туугандары майлы суу менен Оштогу доктурларга барышкан.
Биринчисин туулган күнүбүз эле чогуу отурдук. Ошол жерден тамактанганбыз. Биринчи май күнү саат 3:00 кийин мен уже ооруй баштадым. Сыйдырып баштадым, ошол жана дары ичип жатып алдым. Анан түнү болгондо температура 39 чейин көтөрүлдү. Мен түн жарымда куса баштадым, ичим өтө баштады. Майсайда 8-си жатты. Ошто бирөө.
Ал эми Жанат Анарбаеванын кесиптештери да, неберелери да кошо ууланган экен.
Таза болуш керек да, дары жок. Стол менен идиш аягын карап, жаман болсо айтып, мунун тазалагыла деп, тазалап алып келгиле дешибиз. Ошону сурап атпыз да, иштен чыгып барып эле чай ичип кетели деп кирип. Ушул акыбал болду. Биз бешөөбүздү чыккан кыздар жакшы болуп кетишти, ушу өздөрү өзүбүздү дарылашып. Неберелерим өздөрүнчө келип жеген экен үй бүлөсү менен. Бир күнү реанимацияда карашты, жакшы карашты. Бир күнү бияк алып келди, жакшы болуп болгондон кийин улам алып чыгып кетти. Кызым, үч неберем кыйын жаман болду. Намазды жакшы, ушу уколдарыларды сайышты булар.
Райондук оорукананын баш дарыгеринин орун басары Айчүрөк Досунбетованын билдиргенине караганда, шишкебектен жабыркаган 21 адамдын 8 оорунун алгачкы белгилери башталганда нөмөттөгү врачтарга кайрылып жардам алгандыктан ооруканага жаткырылган эмес. Бөлүмгө 1-чи майдан 3-чү майга дейин жаткырылган 13 адамдын 3 айыгып, бүгүн үйлөрүнө чыкмакчы. Калган 10 оорулуунун да абалы дурус. Дарыгер тамактан уулануга санитардык эрежелердин сакталбагандыгы себеп болуп жаткандыгын белгилеп, буга Эркин Ахун кафесиндеги окуя айкын далил экендигин кошумчалады.
Тамак аштан жана эттен шишкебектен ошол ууланбаш үчүн жарандар биринчи өздөрүнүн санитарлык режим деп коет, ушулардын баарын сактоосу зарыл. Күн ысык учурда бардык тамак аш муздаткычтарда сактоосу зарыл. Эртеси күнү калган тамак ашты, ал тамак аштын өң өзгөрөт, чети өзгөрөт, Ошол себептен улануу болгон учурда биринчи ар бир айылда үй-бүлөлүк дарыгерлер топтору иштейт, ошол жерге барыш керек. Кээ учурда бизге келиш керек. Бул түшкөн оорулар Мокен районунда жайгашкан Эркин Акун кафесинде болушкан, ошол жерден тамактанышкан. Ошол жерден бүт анализдер алынды. Оорулардын ашказанын жууганыбызда жана тазалануу деп айтылат, бизде очистительный призма жасалганда биринчи күндө ошол анализдер бар жок алынган.
Адамдардын саламаттыгына залака тийгизген шишкебектерди саткан Эркин Акун кафеси 3-майда убактылуу жабылган. Кафе башчысын жана кызматкерлерин табуу бүгүн мүмкүн болгон жок. Райондук санитардык көзөмөл станциясында бөлүм башчы Салия Абдыкеримовадан текшерилген шишкебектен уулануу белгилери табылбаганы тууралуу кабар алдык. Ырысбай Абдыраимов, Азаттык.
Ушуну менен таңкы Азаттыктын алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Биздин толкунда кала бериңиздер. Мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин коштошом.
Бишкекте саат 7:30 9 май күнгө жума, ободо Азаттык радиосу жаңырат кайрадан. Кыздардын коопсуздугуна ким жооп берет? Бул суроого арналган биз жана дүйнө берүүсүн жарым сааттык программабыздан угасыздар. Ошондой эле кыргыздын көөнү сөздөрүнүн ар түркүн маанисин чечмелеген сөз дайра рубрикасында сунуш этмекчибиз азыр.
Сөөк жаңыртуу деп коет. Мурда куда куда кый болгон адамдар менен экинчи ирет кыз алышып, кыз беришип кудалашуу.
Программаны Прагадан Амирбек Азам уулу жүргүзөт. Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу угармандар. Нигерияда мектепте окуган 200 кыздын уурдалышы жөнүндөгү кабар дүйнө жүзүнүн үрөйүн учурду. Кошмо Штаттар кыздарды издеп таап, куткаруу үчүн Африкага адистердин тобун жиберди. Боко Харам деген исламчыл топ тестер кыздарды барымтада кармап турган видеосун таратты. Кыргызстанда кыздардын коопсуздугу кандай камсыздалган? Негизи кыздардын коопсуздугу үчүн ким биринчи орунда жооп берүү керек? Кыздын өзүбү, үй бүлөсүбү же мамлекетпи? Башка өлкөлөр кыздардын коопсуздугуна, укуктарынын сакталышына кандай кам көрөт? Бул суроолорду Элиза Кененбаева даярдаган биз жана дүйнө талкуусунда карап көрдүк.
Саламатсыздарбы, мен бүгүнкү биздин талкуубуздун катышуучулары менен тааныштыра кетейин. Философия илимдеринин доктору профессор Үмүт Асанова, Караколдон биз менен телефон аркылуу байланышта лидер коомдук уюмунун жетекчиси, укук коргоочу Банур Абдиева жана Түштүк Кореядагы Корея өнүктүрүү институтунун магистранты Каныбек Касымалиев катышат. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы.
Жогоруда айтылгандай, Нигерияда үрөй учурган окуя тууралуу кыска маалыматты угуп туруп, анан талкуубузду улантсак.
14 апрелде Боко Харам тобунун мүчөлөрү Нигериянын кооптуу түндүгүндөгү Борно провинциясындагы Чибок кыштагында 12-15 жашка чейинки кыздарды 2 жүк ташуучу машинеге жүктөп кетишкен. Нигерия полициясы ушул тапта 276 кыздын дайыны жоктугун билдирет. Өткөн аптада болсо 11 кыз исламчыл топтун колуна түштү. Экстремисттик топ тараткан видеодо 230 кызды күңдүккө сатабыз деп коркутушат. Андан бери өлкөнүн бийликтери уурдалган кыздарды табуу аракетин көрүп жатабыз дегени менен майнап чыга элек. Кыздардын жакындары болсо, бийликтер кыздарды табууга белсенип киришпей жатканын айтып, жараткандан жардам сурап ыйлашат. Нигериянын түндүгүн байырлаган Боко Харам исламчыл экстремисттик тобу өкмөттү кулатып, ислам мамлекетин курууну көздөйт. Арабча пайгамбар менен жихаттын таалимин таратууга берилген адамдар деп аталган топ көбүнчө Боко Харам деген ат менен белгилүү. Жергиликтүү элдин тилинде батыштык илим билимге тыюу салынат деп которулат. Топ өлкөнүн түндүгүндөгү Борно штатынын Майдугури шаарында орун таап, Нигериянын жарды туруксуз мусулмандар жашаган түндүк тарабында таасирдүү.
Мына өзүңүздөр кандай учурда дүйнө жүзү Нигериядагы кыздардын тагдырына тынчсыздануу билдирүүдө? Мунай өндүрүү боюнча дүйнөдө алдыңкы 10 өлкөнүн бири. Нигериянын бийликтери исламчылардын колунан кыздарды аман эсен куткарып алабы, жокпу азырынча белгисиз. Эми талкуубуздун өңүтүн Кыргызстанга бурсак, Банур айым, негизи Кыргызстанда кыздардын коопсуздугу канчалык корголгон?
Негизи толук корголгон деп айтууга
алыспыз. Себеп дегенде белгилүү биздин президенттик борборлордун ассоциациясынын статистикасы боюнча, бул неофициалдуу статистика, бирок бул статистиканы биз иштеп жүрөбүз. Негизи 60% никелер ала качуу аркылуу катталат. Ала качуу деген чындыгында көйгөй болуп эсептелет. Бизде дагы кыздар акыркы учурда көп официалдуу маалымат боюнча мына Бишкекте кыздар жоголуп кетип атышат. Кандай десем, коргоо маселеси бул курч турат. Чындыгында жоопкерчилик бул деген жалпы коомдо болуш керек. Баарыбыздын кандай десем аң сезимибиз мындай бурулуш керек да, бул адамдын жашоосу эң бийик деп баалашыбыз керек. И албетте бул позиция, бул негизги көз караш биздин укук коргоо органдарында да болуш керек.
Ал эми статистикага таянсак, жыл башынан бери негизи зордук зомбулук боюнча жалпы өлкөдө 1162 факт катталган экен. Андан тышкары жыл башынан бери бир нече бойго жеткен кыз жоголуп, алардын айрымдары ошол кылмыштуу жол менен каза тапканын дагы бизге маалым болду. Бул фактор дагы коомчулук арасында абдан чоң талкууларды жаратты. Үмүт айым, ушул себеби эмнеде болууда? Жөн эле өлкөдөгү кылмыштуулуктун көбөйүшүнөнбү, же дагы бир башка себептери барбы?
Кыздардын арасындагы мындай кооптуулук, мындай коркунуч туудурган бир кандайдыр бир себептер албетте жалпысынан коомдун деңгээлине жараша болот. Коомдун экономикалык, саясий деңгээлине, психологиялык деңгээлине, кыздардын өздөрүнүн жүрүм турумунан, үй бүлөдөгү ахвалдан келип чыгат да бар тең. Анан мына коопсуздук дегенди жакшылап түшүндүрүш керек. Коопсуздук бир гана зомбулук, жөөкүрлүк кыздарга болгон көрбөлүш эмес. Бул бир жагынан жанагы кыз баланын өзүнүн жашоодогу, келечектеги энелик баягы милдети аткарганга кандай бир шарттарда жашап жүрөт, кандай тарбия алып жүрөт, келечекте кандай эне болот, келечекте кандай коомго тийгизген таасирчи инсан болот, мына ушуну мындай бир диалектикалык көз караш менен карашыбыз керек да. Кыз бала деген эле мындай бир абстрактный түшүндүрүү эмес. Ар үй бүлөсүнө жараша болот, ата энесине жараша болот. Бизде ушул айтуулаган статья, официалдуу эмес статистика боюнча 20 миңге жакын таштанды балдар бар экен. Анын арасында канча кыздарыбыз бар? Албетте кыздардын саны көпчүлүктү түзөт ар дайым. Эми алар эртең мына бирөөнүн жубайы болот, эне болот, кандай эне болот, кандай жубай болот, мына ушул жагындагы биз деген көзгө биз бурушубуз керек да, ушул көңүлгө бурушубуз керек. Өзүнчө саясат болуш керек коомдо, мамлекетте. Себеби дегенде ушул коомдун келечеги эми ушу азыркы кызга жараша болот. Азыркы кыздар эртеңки эне, эртеңки балдардын энеси. Анан мамлекеттин мындайча айтканда коопсуздугу ушул түздөн түз эле кыздардын коопсуздугуна жараша болот. Бала бакчадан баштап мектептерде, вуздарда кыз балдарга ушул таасир бере турчу бир жакшы бир иш аракеттерди жүргүзгөндөй болуп, мындай жасалмалуу эмес, формалдуу эмес, официалдуу эмес, ушу чыныгы эле ушу жүрөгү ооруган адамдар ушулардын баарын уюштуруп, балдарды чогултуп, кыздарды чогултуп, кайсы кыздар энесиз өсүп атат, кайсы кыздар ата энесиз өсүп атат, максатталган бир иш аракеттер жүрсө жакшы болмок. Бул эми коомдун аң сезим өнүгүшүнө жараша болот да.
Биз менен түз байланышта Түштүк Кореядан ушу Корея өнүктүрүү институтунун магистранты Каныбек Касмалиев турат. Каныбек, сиз Сеулда жашаганыңызга 3 жылдан ашып калыптыр. Негизи Корея кыздары өзүлөрүн канчалык коопсуз сезишет? Алар маселен ээн кийин өлкөсүнүн баягы каалаган жеринде жүрө алабы?
Түштүк Кореяга келгениме сиз айткандай эле 3 жыл болду. Биринчи байкаган нерсем күндүз болобу, түнкү саат 2-3 болобу, соо болобу, же болбосо мас абалында болобу, кыз келиндердин көчөдө жөн гана эч кандай коркунучу жок басып жүргөнүн байкоого болот. Ал кыздар эч кандай коркунучту сезбейт. Эмнеге дегенде мамлекетке ишенишет. Күч органдары, полиция, башка күч органдары болобу, алардын укугун
ар кандай абалда болсо алардын укугун коргоп алууга күчү жетет да. Алар кыздар, кыз келиндерге, аялдарга кол салуу эле эмес, аларга жөнөкөй жаман ой менен карап коюу, жанкумардык асылуу деп коет аны кыргызча. Жанкумардык асылууга асылуу кылган адамдарга дагы бул жакта чара көрүлөт. Ал жерде коомдук жайларда, жумуш жайларында, өзгөчө өкмөттүк ишканаларда ал ишканалардын башкаруучуларын жанкумардык асылууну алдын алуу боюнча семинарларды өткөрүп турат мамлекет. Бул жерде аялдардын жана гендердик теңдикти жана үй бүлө маселелерин сактоочу министрлик бар. Бул иштерге баардыгына ошол министрлик жоопкерчиликтүү. Ошондуктан максаттуу иш чаралар жыл сайын өткөрүлүп, ал жерлерди мониторинг кылып, ал жерлерден отчет алып эми так иш кылышат да. Ошон үчүн бул жерде кыз келиндер өздөрүн аялдар болобу, үйдө болобу, көчөдө болобу, иш жайларында болобу толук коопсуздукта сезишет да.
Банур айым, ушу сиздердин уюм жана башка көптөгөн укук коргоо уюмдары жер жерлерде кыздарды коргоо, алардын коопсуздугун камсыздоо боюнча ар кандай акцияларды өткөрүп келесиңер. Негизи натыйжа болуп атабы, мындай элге сиңимдүү болуп атабы ошол акциялар?
Биз чындыгында көп акцияларды өткөзүп жатабыз, көп иш чараларды өткөзүбүз. Биз ишенебиз, өзгөрүүлөр болушу керек деп. Бирок бул өзгөрүүлөр кандай десем абдан жай өтүүдө. Мисалы айтканда, мына биз ала качуу боюнча 3 кыз жабыркаган, өздөрү өзүнө кол салып, бирөөсү 2013 жылы кайтыш болду, экинчиси 2011 жылы. Ийгиликке каршы 12 жылы дагы биздин Ысык Көл мамлекеттик университеттеги студенткалар ала качуунун кесепетинен өздөрүнө кол салышкан. Ошондо биз чоң жергиликтүү акциядан башталып чоң улуттук компанияга айланган. Биз деген кылмыш жаза кодексин өзгөртүү боюнча 155 беренесин өзгөртүү боюнча акция өткөзүп жатканда айта турган нерсе, баса белгилей турган нерсе, бул деген биздин жогорку кеңештин депутаттары, акыры президентибиз колдоп берди, бирок бул абдан татаал күрөш болду. Өзгөртүүнүн натыйжасы абдан жакшы болду деп дагы эле айта албайм. Себеп дегенде, мисалы жазалоо жагын өзгөртө алдык, бирок алдын алуу жагын жана толук коргоо жагы азыр баары бир жетишерлик эмес деп айта алам. Бул кичинекей эле мисал, бул жанагы кылмыш жаза кодекси менен иштеген бир бөлүгү болуп атат, кичинекей бөлүгү. Чындыгында мына жогору жакта нтеже айтып кеткендей, чоң коомдук иш жүргүзүш керек. Ар бир айылда, ар бир билим берүү окуу жайларында натыйжалар келечекте деп эсептейм.
Демек азыр Үмүт айым айткандай толук максаттуу болбой атабы сиздер өткөргөн иш чаралар?
Албетте, биздин өткөргөн иш чаралар толук максаттуу болбой элек. Себеп дегенде, биздин жанагы күч органдары деп Түштүк Кореяны мисал кылып алып кетпедиби? Бизде көз караштар кандай десем ар кандай болуп атат да. Себеп дегенде, күч органдары дагы бизге мындан да жакшы партнер болушу керек. Ошол жетишпей атат и толук максаттуу болбой элек деп айта алам.
Биз жана дүйнө талкуусун улантабыз. Биз бүгүн Кыргызстанда кыздардын коопсуздугу кандай камсыздалган? Негизи кыздардын коопсуздугу үчүн ким биринчи орунда жоопкер болуш керек? Кыздын өзүбү, үй бүлөсүбү же мамлекетпи деген суроолорго жооп издеп жатабыз. Бүгүн биздин талкуунун катышуучулары философия илимдеринин доктору профессор Үмүт Асанов, Караколдон лидер коомдук уюмунун жетекчиси Банур Абдиева жана Түштүк Кореядагы Корея өнүктүрүү институтунун магистранты Каныбек Касымалиев. Үмүт айым, мынакей азыр баягы көбүнчө тышкы бир коркунучтар жөнүндө сөз кылбадыкпы? Ала качуу, анан кийин сырттан бир зордук зомбулукка кабылуу дегендей. Ал эми азыр Кыргызстанда кыздар өзлөрүн жакшы караганды үйрөнүп калышты, баягы сыбаттуу кийинишет, карашат өзүлөрүн дегендей. Ал эми ушу баягы моралдык жактан өзүн коргоону эмнеге үйрөнө албай жатышат?
Эми туура, ошол кыздарыбыз кээ бир үйлөрдө жакшынакай чыгып атат, өздөрүн ушундай бир кармаган, ыймандуу, өздөрүн эми коргой алган деген бул эми башка маселе деген эчи. Жанагы машыгууларга барып анан эгерде бирөө жарым тиешө тийген болсо өз өзү коргой турган, бул эми бул жөнөкөй маселе да, бул жалпысынан караш керек да. Жанагы көп кыздарыбыз, өзгөчө айылдан келген кыздарыбыз кер эмес жолго түшүп, кичинекей чагынан баштап эле бирөө жарым аларды бузуп, муну өзүнчө бизнеске айландырып, балдарыбыз, кыздарыбыз бузуп тарткандыгын кантип биз байкабай коебуз. Кыздарга да кайрылып, мына ошол биз жөндөмдөй бир абага, эфирге жөндөшүлөйсөн, балким кыздарыбыз бир жерде отургандыр угуп ушуну, айланган кыздарыбыз депчи. Бул эртең мына эртең эле убакыт келет, эме болосуңар, балалуу болосуңар, а балким ошондой турмуштун кесепетинен балалуу болбой калышыңар да мүмкүн. Өмүр бою сыздап, өмүр бою ондой трагедияда өтүп калышыңар мүмкүн. Чынайы эле караш керек да, бул азыркы турмуштун жеңилдигине карап, мына күрүмдүк турмуштан бир тыйын тыпыртап атып эле мына деп өзүңөр өзүңөр ушинтип зомбулуктун алдында коюп, каалооңор менен, өз каалооңор менен деп атканда, балким өз каалооңор менен болсо да бирөө балким мажбурлап аткандыр. Бирок адам баласы өзүн өзүнө ушунчалык ишениш керек. Мына улуу муундагы адамдар бир кандайдыр механизмде эметип чыгышыбыз керек. Азыркы мен айтып өтпөдүбү, ким Каныбекпи,
Каныбек
айтып атпайбы, мына түндүдө жүрөт балдарыбыз, кыздарыбыз, ал эгерде моундай бир кумарданып болуп карап койсо бүттү, ал деген сотко да кайрылышы мүмкүн. Мени ушундай бир товар катары карап деп анан жөнөтсө, ошондой закондор бар. Бул коом өзүнчө максатталган коом, коом өзү максатын коймоюнча могу мамлекет өзүнүн эмне максатта жашап атат, эң негизги максат эмне бул коомдун? Ушул максат чектелип, ошол максат коюлуп, анан ошол максатка жетүү механизмдер мындай иштен чыкмайынча эч качан биз жакшы коом түзө албайбыз. Адамдын баалуулугу деп атпайбы, адамдын баалуулугу, адамдын касиеттүүлүгү, адамдын мүмкүндүгү, адамдын укугу эң негизги баалуулук катары каралыш керек деген ошол керек болсо, жанагы коомдун, мына бизде кыргыз коомунун максаттарынын негизги бир тиги пункттарына кириш керек.
Негизи ушул кыздар өз коопсуздугун коргоодо өзү эмне кылыш керек деген өңүттү улантсак, дагы бир статистиканы алсак, былтыр өлкөдө расмий түрдө 15-17 жаштагы секелектер арасында 1200 бойдон алдыруу катталыптыр. Бул албетте жаш өспүрүмдөрдүн ден соолугуна өтө зыян. Мындай көйгөй бир эле Кыргызстанда эмес, экономикасы өнүккөн башка адам укуктарынын абалы жакшы корголгон өлкөлөрдө да кездешет. Маселен, Британияда өкмөт кыздардын жеке коопсуздугун, алардын саламаттыгын сактоодо кандай көмөк көрсөтөрүн бизге Британиядагы кыргыз айымдары коомдук уюмунун төрайымы Чынара Азанова Ишырбут айтып берди эле, ошону угуп алып анан талкуубузду улантабыз.
Британияда өспүрүм кыздардын боюнда бүтүүсү чындап эле чоң көйгөй. Албетте өкмөт ал кыздарга жана алардын аристелерине көмөк көрсөтөт. Ал кыздарга мыйзамда каралган жардам берилет. Мисалы, жөлөк пул, турак жай, бала бакча жана жумушка орноштуруу сыяктуу нерселер бар деп айтып кетсек болот. Бирок азыр Британ өкмөтү жашынан эрте боюнда болтурбоо чараларды көрүп жатат. Азырынча ал чаралар эч натыйжа берген жок. Өкмөт ошол көрүнүштү алдын алуу менен убара.
Бул Англиядан Чынара Азанова Ишырбут айым болду. Расмий маалыматтар боюнча Британия жашы жете эле кыздардын бойдон алдыруусу боюнча Европада биринчи орунда турат экен. Анан Банура айым, сизге кайрылсам, ушу бизде кыздар башына көйгөй түшсө баарына өзү күнөөлүү жана өзү менен өзү калып калат. Негизи кыргыз кыздары өзүнө өзү ишенип, өз бутуна өзү бекем туруш үчүн кандай факторлор зарыл?
Чындыгында бул дагы комплекстүү маселе. Мисалы, Британиянын азыр мисалдан келтирип кеткенден кийин бир Кыргызстанда болгон окуяны эстедим да. Бир айылдагы бир кыз ушундай боюна болуп калганда айыл өкмөттөр чакырып, аны жалпы коомчулукка көтөрүп дегендейчи, ата энесин уяттап, биз ушунчалык кандай десем катуу абалда болдук. Себеп дегенде кыз дагы кандай десем абдан тагдырындагы курч күндөрүндө турганда окуп бетип, ал кызды кандай десем
уяткарып, эл алдында
уяткарып, албетте мындай чаралар эч качан бир натыйжага алып келбейт. Коомубуздагы мына
болуп аткан агрессия азыр аябай жогору деңгээлде турат да. Бизде деген дагы бир улуттук деңгээлде бейкметтик эмес уюм бар, бул деген репродуктивдик ден соолукту коргоо альянсы. Аны дагы аябай көп маселе кылып талкуулашты да. Эрмени алдына алуу чаралар кереги жок, ал кыргыздын менталитетине жарабайт, ал презервативдерди мисалы таркатпагыла дегендейчи. Албетте мен кошулам, кыз деген сен таза болуш керек. Албетте ал маселелердин жоопкерчилиги ата энеде болуш керек. Кыздын адептүүлүгүн, кыз өзү жалгыз болбойт коомдо, сөзсүз түрүндө жанында эркектер бар, жигиттер бар, сөзсүз түрүндө эне да бар, ата да бар дегендейчи. Бул комплекстүү маселе. Кыргыздын бир жакшынакай айганда десем, камкордук философиясы бар да, эртеден келген бири бирин ойлоп, бири бирине жардам берген мамилебизди көтөрүп чыксак. Себеп дегенде заман башкача болуп атат, азыр деген технологиялар башкача болуп атат.
Ага, рахмат. Биз азыр Каныбек мырза сөз берсек, мынакей бул жерде айтылгандай, бир эле мамлекеттин коргоосунан тышкары кыздар дагы өзүн өзүн коргой билиш керек. Анан корей кыздары кыргыз кыздарынан эмнеси менен айырмаланат? Балким алардын билими күчтүүбү, же алар баягы кичинекей кезинен үй бүлөсүнөн ошондой тарбияланышабы? Сиз эмнени байкай алдыңыз? Ушул айырмачылык барбы?
Бизде байкаган нерсе бул корей кыздарында жанагы интимдик алыстык деп коет го, интимное расстояние. Буларда интимдик алыстык биздин кыргыз кыздарынын акылындагы интимдик алыстыкка караганда бир аз алысыраак да. Бул үй бүлөдөн башталат, кичинекейинен баштап бул жерде 2-3 жаш кыз баланын тили чыккандан баштап, ар кандай көчөдө кетип аткан байкелер, көчөдө кетип аткан балдар, бул жака кеттик, тиги жака кеттик десе барба, бир нерсе кылалы десе кылба деп жаштайынан баштап тарбиялап башташат. Чыгыш мамлекеттери болгондуктан, Азия мамлекеттери болгондуктан биздин негизги маданият, негизги уят көрүнүш деген биздин маданиятта, биздин канда бар ал нерсе. Булар ошол биздин маданиятыбыз башкача экенин, биздин маданиятыбызда жат көрүнүш экенин кыздардын жаш чагынан баштап ата эне тарбия бериш керек. Жана Баанур айым айткандай, жанагы презервативди колдонууну, жанагы репродуктивдик центрлерди биздин эл кабыл албай атат дейт. Аны мисалы батыш жанагы батыштын жаман көрүнүшү деп атышат. Буну туура жол менен алып барып элге пайда келтире турган жол тапса болот. Бул жерде донор мамлекеттер дагы мисалы улуттук маданияттын негизинде, ошол жардамды алып аткан улуттун маданиятынын негизинде, ошол улуттук программанын негизинде программаларды киргизиш керек деген, буларда дагы негиздер бар. Бизден ошо мамлекеттик эмес уюмдар өздөрүнүн жанагы кыска ойлугу менен биздин элди чочутуп жанындай каршылыктарына кабыл атат да. Ал жаш балдарды эмес, жаш балдардын ата энелерине билим берүү, же болбосо жаш балдардын ата энелерин маалыматын өнүктүрүү деген сыяктуу программаларды кылса, бул чет жерден келген батыш болобу, чыгыш болобу, жардамдарды туура жол менен колдонсо болот да.
Ага, дагы бир суроо айтсаңыз, ушул өзүңүз билгендей кыргыз кыздары акыркы мезгилде корей жигиттерине турмушка көп чыгып жатышат. Эми кыргыз эле эмес, жалпы борбор азиядан орус улутунан, анан корей кыздары өзүнө өзү өтө ишенет, жакшы билим алат, социалдык жактан эркектерге караганда жогору деп айтылат да.
Кыздар туура билимдүү болгондо жанагы айылдагы жашаган эркектер айылда калып калышып, кыздар шаарга эмиграция болуп кетишет да бул жердечи. Ошондуктан бизде айылдагы, бул кореядагы айылдагы эркектер жанагы сырттан чет мамлекеттен аял алганга, буларга шартты дагы жакшыраак туш келип жатат.
Ага, азыр биз таанымал ырчы Каныкей ушу эрте эле эне болуу, секелекездеги кош бойлуулук маселесине деги эле кыздардын көйгөйүнө дагы көңүл буруп жүрөт. Ырчы кызыбыз кыргыз кыздардын коомдо өз ордун таап, өзүн өзү ишенген инсан болуусуна бөгөт болгон фактор бул кыздардын билиминин жетишсиздиги дейт. Ошол Каныкейге орун берсек.
Негизи эле адам заты бул бийик туруш керек да, көп жерде бийик болуш керек. Анан бул деле болсо биздин элибиздин жардыгы да. Мындай мен оюмча биздин элибиз ачка деп ойлойм. Ачка курсак ачка эмес, жан дүйнө ачка. жан дүйнө, маңыз, ой жүгүртүү, билим бардык жагынан ачык. Менин жеке оюм негизи карбиалоонун эң бир чоң куралы жана эң бир чоң күчү бул искусство деп ойлойм. Мисалы мен ошол жаш кыздарга, ошол эле ата энелерине искусство жаатында мындай көп нерселер аларды тарбиялай алат деп ойлойм да. Ошол эле опера, балет, ошол эле кино, ошол эле ырлар. А бирок ким айтты эле оңой болот деп бул турмушта?
Билим мындай да, билим бул ар кандай формалуу болот да, же интуитивдүү билим, тээтиги дээрилдеги билим. Анан ал жана эмеге айланып кетет, уялчактыкка айланат, иманга айланат, ошо өзүн алып жүрүү маданият деңгээлине айланат да. Анан ошол албетте жетишпей атат да. Чындыгында кошулам искусствонун ролу атан бул жерде жакшы ойнойт эле. Андан тышкары чындыгында китеп окубай калдык да. Биз баарыбыз китеп окубасак, билим жагыбызды жогорулатсак, негизи жалпы маданий деңгээлибизди жогорулатсак абдан жакшы болор эле. Анда биз чындыгында адамдын жашоосун абдан жогорку байлык катары кабыл алат элек.
Коомдо көп айтабыз, биздин карындаштарыбыз, эжелерибиз, апаларыбыз бар. Апасы болгон тоголок жетим эркек болсо дагы келечекте кызым болуп калат ушундай деп ойлонуш керек. Жаман жумушту жасаардан мурда анын кийин результаты, последствиясы эмне болот деп ойлошубуз керек да ар бирибиз.
Чоң рахмат. Ушуну менен биз талкуубузду жыйынтыктайбыз. Кыргызстанда кыздар өзлөрүн канчалык коргой алат деген темага профессор филология илимдеринин доктору Үмүт Асанова жана ошондой эле Караколдон түз байланышта лидер коомдук уюмунун жетекчиси, укук коргоочу Банур Абдиева жана Түштүк Кореядагы Корея өнүктүрүү институтунун магистранты Каныбек Касымалиев катышты. Сиздерге рахмат. Берүүнү мен Элиза Кененбаева жүргүздүм. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угармандар, эми Шайлообек Дүйшөев көөнү сөздөрдүн түрдүү маанилери жөнүндө айтып берет. Эфирде сөз дайыра.
Бүгүн сиздерге сөөк деген сөздү чечмелейли. Кишинин сөөгү, малдын сөөгү, айрым жемиштердин данегин каптаган катуу кабыгын да сөөк деп койгон. Мисалы, өрүктүн сөөгү, алчанын сөөгү. Сөөктүн дагы бир мааниси теги, түбү, тукуму дегенди түшүндүрөт. Сөөгү таза мал экен дейт. Адамга карата да айтылат. Ай салкын сөөгү таза жан, ата теги асыл кишилер эмес беле дейт. Сөөктүн үчүнчү бир мааниси өлүк дегенди түшүндүрөт. Адыл көз жумган экен сөөгүн алып келгени кетишти дейт. Төртүнчү мааниси кудалык жактан жакындыкка карата колдонулат. Бөкөнбай кызын Баратбайдын уулуна берип сөөк жаңыртты дейт. Же ал экөө араздашып жүрүп сөөгөштү болушту деп коет. Сөөгөштү деген бири бирине өчөшкөн душман болушту деген мааниде. Эми мына ушул сөөктөн келип чыккан айрым сөз тисмектерине келели. Сөөк жаңыртуу деп коет. Мурда куда куда кый болгон адамдар менен экинчи ирет кыз алышып, кыз беришип кудалашуу. Сөөк кармоо деп коет. Өлүктү суук алып жууп кепинге алганды ушинтип айтат. Сөөгү агаруу дейт. Бир мааниси семирди, эттенди, оңолду, тыңыды дегенди түшүндүрөт. Торайгыр соңкөлгө чыкканы сөөгү агарды жаныбар дейт. Дагы бир мааниси разы кылуу, разы болуу. Сен аны мактап сүйлөп сөөгүн агартпадыңбы деп коет. Сөөк кымыз деген да сөз бар. Кеч күстөгү кымыз. Мукаш обдула берип сөөк кымыздан куйбайсыңарбы деди. Сөөк уста дейт. Сөөктөн турмуш тиричиликке керектүү буюмдарды жасаган устаны айтат. Сөөгү бош дейт. Чымыр эмес, борпоң кишиге айтылат. Саткын сөөгү бош неме окшойт? Агасына караганда шалдыраган чал болуп калды дейт. Сөөгү бошоо деген да сөз бар. Бирөөнүн оор абалын, кыйналганын көрүп туруп зээни кейүү, жашып ыйлап жиберүү. Аянттагы чырактай балдардын октон кулаганын көрүп туруп сай сөөгүн бошоп кетти дейт. Сөөгү жашуу деген да бар. Начарлап, алдан, күчтөн кетүү. Мен да бир кезде алдуу күчтүү жан элем, мына эми сөөгүм жашып оордумдан араң козголом дейт. Сөөгү жукаруу деп коет. Начарлоо, арып ачып, арыктап калуу, жас чыкты, сөөк жукарды дейт. Сөөгүм ыраазы деген сөз бар. Абдан ыраазы экендигин билдирүүчү күчөтмө сөз. Сөөгүнө батуу дейт. Кандайдыр бир нерсенин запкысы, кыйынчылыгы абдан катуу тийгенде, жанын кейиткенде, көкөйүн кескенде ушинтип сөөгүнө батты деп коет. Сөөгүнөн суу чыгуу деген да бар. Муну көпчүлүгү биле бербейт. Жаны ачуу, бир нерсеге капа болуу, кабыргасы кайышуу, аялы баласын урганда атасынын сөөгүнөн суу чыкты дейт. Ким бирөөнүн эси көөнүнөн кеткис кылып кордогонду сөөкү тамга салды дейт. Сөөгүнө сиңүү деген да бар. Бул көнүмүш адатка айланууну айтат. Омор илгертен берки сөөгүнө сиңген адатын таштачы түрү жок деп коет. Сөөгү сөпөт болуу дейт. Чирип эчтемеси калбай жок болуу. Сиздер сөз даяра берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап обого чыгарган Шайлообек Дүйшеев ишке.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунан 30 мүнөттүк кезектеги берүүбүздү аяктадык. Аны мен Амирбек Азам уулу Прагадан жүргүздүм. Биз менен боло бериңиздер, бир нече секундтан кийин кезектеги программабыз обого чыгат.